Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarahabanao mpiaino indray izahay a, tafaraka aminay eto amin'ny tantsorika ho an'ny kolopanahy andalianantsika ny katesizy a mahakasika ny hoe ny ankohonana sy ny soiombonana. Omarintsika dia nijery ny fiainantsika io fikatsahana ny soiombonana io a miainga avy amin'ny fampianaran'ny eglizy momba ny fiarahamonina sy ny sosialy. Kandelo Fredelina hofitintsika vetivety amin'ny piaino a ny makasika izany.
Miresaka mosika hoe fampianaran'ny eglizy momba ny fiarahamonina sosialy a, dia navoitrantsika teto ny hoe misy andro lehibe efatra izy io. Dia eo ny hoe ny asa ny fahamendrehan'ny olombelona, io moa zany no fototra. Dia ndresantsika ny soiombonana izay votoatiny izao fandalinantsika izao, fa eo ihany koa izany ilay hoe fanampiana tsy misalovana andraikitra sy ny hoe ny firaisankina. Ireo lohevitra lehibe ireo izany a, ireo ny fonjaikevitra izay a resahana ao anatin'izay le hoe fampianaran'ny eglizy mba ny fiarahamonina sy ny sosialy izay. Fa nambarantsika teto hoe izy io dia mikatsaka hatrany ny soa ara-moraly, ny tsara ara-moraly a, ary soa an'ny olona rehetra ny tena resahana ao anatin'izay fampianaran'ny eglizy izay. Ka raha iverenantsika kely zany ny momba an'izay hoe soiombonana zay a, dia raha tsy mahay mifampitondra amin'ny tsara zany ny olombelona dia rava ny fifandraisana, na ao amin'ny ankohonana zany, na ao amin'ny fianakaviana zany, na any amin'ny fiarahamonina zany. Ka ilaina ny toe-po mahitsy a, ilaina ny fifanajana ny maha-olona, fa raha tsy izany a dia miteraka disadisa izy io. Ka namezana azy teto dia ny hoe ny soiombonana zany mamela antsika anome fahafampo ny filan'ny olombelona, na io ny filan'ny tena, na io ny filan'ny olona zay miara-monina amintsika mba hiaina mpahamendrehana sy hivelatra amin'Andriamanitra.
Ie, dia izay hoe fanomezana fahafampon'ny filan'ny olombelona rehetra mba hiaina mpahamendrehana sy hivelatra amin'Andriamanitra ny tsirairay. Izay zany ilay tokony ho tombontsoiombonana amin'ny fikatsahana nyity hoe soiombonana ity. Fa raha ohatra ny hoe voatotohana izay tombontsoiombonana izay mopera, inona no mety zavatra miseho?
Miaraba ny Fredelina sy Virginie manentana zao fandaharana katesisy zao. Aterintrany ny fiarabanantsika piaino ihany koa izay manjo tsy tapaka nyity fandaharantsika ity. Ny soiombonana no fampizarantsika, araka volaza Virginie teo a, mety ho voatontoina nefa zay zavatra izay, mety ho voatontoina tsika ny olombelona ihany koa. Ka nandray le maha olombelona tsika dia verenantsika le resaka taloha hoe ti kely isika, ti tena isika, manjaka ao amintsika lay fijerenany tena fotsiny ihany. Ka ao anatin'ireny fijerenany tena fotsiny ihany a, fa tsy mba mijery ny hafa, dia zay mamotika ary manimba lay endrika lay soiombonana, lay endrika le hoe fikatsahana an'izany soiombonana zany a lay izahantsika amin'ny maha olombelona antsika izay. Ka mazana dia voakitika amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy a io tombontsoiombonana io, tena ny lafiny rehetrarehetra, satria misy zavatra maro zay mifamaofao mety animba n'izany totoavina ngezabe amin'ny fiarahamonina misy antsika zany a io soiombonana io. Dia ndraindray koa nefany a misy lafinjavatra hafa mety manolotony raha tsy jery sika zao, fa tsy ny hoe fitiavam-bola diso tafa ohatra amin'ny olombelona. Io moa resaka vola dia fitehantsika ny hoe ny vola fitady, ny aina fanahy ahafahana mivelona, ary manana didy amin'izany tsika mba ahafahantsika mivelona afantsika mamelona ny ankohonana hitoko hatrano satria eloka no tsenandriamanitra ankeo rehefa tsy mikatsaka izay amelomana ny ankohonana ny tokantrano ny fiaramonina sika ny firenena ihany koa raha ohatra hoe ny tenantsika sambahery ny jerentsika fa io ny fampianara fiangonana nefa dia mitarika antsika araka ny lazantsika tolo hoe iaina mpamendrehana sy velatra ao amin'andriamanitra ny tsiraray sy ny fiarahamonina ka ndranay zava-pisoa misy dia zay voakitikitika ilay soembonana voakitikitika noho izay fitiavam-bola be loatra izay fa finiavadia hoe maro ny olombelona zay tsy miditra amin'izay teom-piainana na hoe toetsaina ara-tsosialy ho any soembonan'izay ny antony dia zao lasa tianome fahafaham-po fotsiny ilay fanariana miopapana ao aminy ary ny ti ary ny tena ataontsika hoe fanara roatra moa ny zavatra misy fa ny lafiny anankiray koa nefany a mety zava-doza animba ny fiarahamonina ihany koa le hoe maniry loatra miopampana ny fanariany olombelona any makasika n'ilay tontolo nomerika ohatra zaka teknolojia moderna maniry fatratra ary azo lazaina hoe ny zava-misy azo indraindray dia lasa tsy voafehintsony a zay fampiasana an'ilay tontolo nomerika na hoe teknolojia moderna izay a ka mitarika any amin'ilay fanombana an'ilay soembonana raha tsy jery sika ohatra ny hoe zavatra misy ankehitriny a ary iainana zany amin'nivon'ny ankohonana noho ny fivoarana ny teknolojia dia mahalana ny fifandraisana na fifampiresahana ao an-tokantrano ao amin'ny ankohonana satria samy manana ny iresahany ny telefonina ohatra zay iresahany amin'ny olona lavitra fa ny olona eo akaiky tsy fampiresahany ao an-tokantrano na koa ny hoe samy mampiasa n'izay teknolojia moderna zay a amin'ny filany sy ny faniriny samy rery sy miopapana zay any ka simba lay sotoavina simba lay soembonana inona lay sotoavina soembonana ao amin'ny ankohonana lay fifandraisana simba lay fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka simba lay fifandraisan'ny fianakaviana satria tsy nahay nampiasa nanara loatra an'lay fivoarana mba ho amin'ny tsara ampiroborobonana hoe hitazomana bebe kokoa aza an'ilay soembonana zay sotoavana fa lasa voabaiky io n'ilay zava-misy voabaiky io n'ilay tontolo vaovao a ka tsy nahafe ndraindraiky koa ny zavatra misy amin'ny tontolo iainantsika raha tsy jerysika hoe reo loto etsero loto fako zay azo lazaina hoe tena mivangongo e indraindray a tokony anjarantsika no manadiona hoe manesotra n'izany loto isan-karazany zany aza fa zava-misy ta zao lasa mifanilika ny fako a mifanilika ny loto a na amin'ny eo misamy eo an-tanàna na amin'ny firenen-dehibe manary ny loto any amin'ny raha tsy jerentsika fa tsy ny ranomasina zay azo lazaina hoe ivondronan'ireo soombonantsika amolombelonantsika sy ny sisa ny zava-misy harenany andranomasina any dia lasa miteraka fahavoazana ho an'ireo biby anaty ranomasina fa ho antsika olombelona zay nomen'andriamanitra indrindraindrindra andreny zava-boary a sy azo lazaina hoe harena ambany ranomasina reny any koa
soembonana io moa zany no atao hoe antoka ny hoavin'ny fiainantsika olombelona satria io manasoa ny fiainantsika olombelona ary izay indrindra no antony tena anadiadintsika sy amakafaka antsika tsara ny fampianaranny soratra masina sy ny eglizy momban'izay hoe soembonana izay hotsoantsika izay rampitso any dia mbola manasanao trano izahay a iaraka aminay rampitso miora mazatra mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.